Hoxe recibimos na fenestra de Radio Fénea uns convidados moi especiais. E digo especiais porque en nada, en poucos días, van cumprir o seu centro nada menos que 25 anos. O mércores 25 celebra as panés esas que se chaman bodas de prata e na que nunca sou ninguén por ali. Pero, bueno, é un día de celebración, desde logo, é un día de que, bueno, de éxito, de que permanecera durante tanto tempo un proxecto que naceu un pouco, supoño que a velas vir, como todos estes proxectos, pero que tivo unha continuidade nada menos que dun cuarto de século, e sigue aí adiante. Para falar, facer balance deses 25 anos, temos con nós a quen é o educador social de Aspaneps, dende o ano 2002, Xavier Picos, moi bons días.
Bons días.
E temos, pois, a dúas das persoas que están en Aspaneps dende o principio de todo. Son Roberto e máis Vicente. Bons días, os dous.
Buenos días.
Hola, bons días.
Bons días.
Vamos botar man deles, temos que botar man deles para que nos conten un pouco como eran aqueles primeiros tempos de Aspaneps, hai nada menos que 25 anos, cando eran os pipiolos, eran os chavaliños, non? Sí. Roberto, vamos a ver, ti eres de Franza, de Mugardos.
Sí.
E viñeches a Aspanés xusto cando acabaches a escola, acabaches de estudar, e entraches aquí en Perlío, en Aspanés. Contanos, en donde era, donde estaba Aspanés daquela?
Daquela estaba, daqui de... De Marqués de Figueroa.
En Marqués de Figueroa, donde a Praza Verde, ¿no?
Sí, en la Praza Verde.
Que era una casiña que ya no
sí,
está.
Sí, era una casiña pequeña y de aquella, esos años ya no cogía más nada.
Había poco espacio.
Sí, había un poco espacio.
Poco espacio. Vicente, ti eras de Perlío,
sí.
Y estudiaches en Centieiras,
sí.
Y acabar los estudios tamén ingresaches en Aspaneps.
En la Casa Vieja.
Na Casa Vella.
Pero no, antes estuve en los modos en la Gándara.
Ajá, moi ben. E entón chegas aí e que? El dice que era un espacio pequeno. Que tiñades?
Que no, que no había máquinas para cortar, que cortar en el suelo.
Ajá. E que había? Que facíades? Que recordades que foi a primeira actividade que fixechedes? Ou das primeiras?
Coser a gente en telares de madera.
Ajá, coseras.
En coordenación.
Ajá. E ti, Roberto, que recordos tens de aqueles primeiros anos? De aqueles... Canta xente érades?
Daquela era moitísima xente e bueno, tamén quero dicir que había máis ou menos, creo, máis ou menos bueno, había
10, 20, cantos máis ou menos. Máis ou menos
20
aproximadamente, naquela casiña. E vos conociche de salí, vos
sí,
os dous e
sí,
os outros.
E sí.
Que tal convivencia había?
Bien.
De maravilla.
O sea, chegache e dices que ben, este é o meu sitio.
Sí.
Estabades ben, non?
Sí.
Contentos.
Sí.
Bueno, Xavier Picos atende ao que nos contan aquí Roberto e Vicente, porque ti neses primeiros anos non estabas, conociches a casiña.
Eu conocín a casa,
antes
sí,
de que caera.
Un ano dous estiven ali, porque tamén combinaba con outras actividades que facía na asociación Aspaneps, pero en outros centros. Hai que pensar que a asociación como tal nace en Ferrol no ano, fai 37 anos, pero que é o centro ocupacional de Perlío,
en Fene, é o que cumple 20.
É o que cumple 25. E nace un pouco para dar a esa xeración como de Roberto e Vicente, darles unha alternativa despois do período escolar na que estiveron, non? Pouco como falábamos antes con Roberto e Vicente, eles estiveron hasta os 18 anos. Eso pasou moi pouquiño plazo de tempo a que unha alternativa como a súa nesta beira da claro, ría de Ferrol, pois lles deu unha oportunidade no ámbito ocupacional, non? Como decía Vicente, se iniciou por unha actividade manipulativa que era encadernación, e como ben conta, se empezou con recursos moi escasos, como ben di el, non?
Entonces, que non había aínda as máquinas que teñen hoxe.
Entonces, durante todos estes anos, co resto dos centros que traballaron no plano da integración e hoxe en día traballamos no campo da inclusión social, sí que se foron dotando de máis actividades, pois tamén para dar máis versatilidade e propiciar maior autonomía e maior riqueza tamén do tempo que estiveron con nós, non? A parte da programación ocupacional, cae se tende máis, un pouco falamos antes con Roberto, verdad? A máis sí. Actividades exteriores do centro, non? Vale, por que? Porque todos tamén vamos medrando en edade, somos grupos que se moven, pero hai que pensar, como decía Roberto, que no grupo que conoceu el e que conoce, son 20 persoas as que temos de ratio central, non? No centro. Pero mirando o libro pasaron sobre 70 persoas durante todos estes anos, non? Eles coñeceron tanto Vicente como Roberto, pois coñeceron a maioría deles.
Sí.
Temos moitas lembranzas e temos moita relación, non?
Ambrosio.
E que foi deles? Pasaron por Aspanés sabedes de algún a donde foi parar?
Outros atoparon algúns atoparon traballo. Outros, tristemente, nesta comarca hai moito paro e tamén nos afecta como colectivo moito máis que a calquer outro. Outros están noutros centros.
Claro.
Bueno, aí estamos. Pois a cumplir 25 anos e que se sean outros 25 máis.
Sí, que sean 50.
Que sean 50, pero madurando tamén no proceso hacia eso que lle chamamos a inclusión, ¿no?
Claro.
Que esta sociedade vaya desvaindo esas fronteiras que ainda temos entre uns e outros e nos incluamos pois nesa diversidade que moitos demandan. Andamos, ¿no?
Aspanés foi conseguindo logros como isto de ter máis medios, sí. Máis persoal co paso dos anos e aprender novos
hacer más cosas.
Novas cousas, efectivamente, pero quizás ten algunha asignatura pendente, Xavier, ti eres o que mellor sabes. Por exemplo, había un proxecto de autonomía para eles,
sí.
Para poder vivir sós ou en grupo, sí. Como calquera outro mozo e moza hoxe que viven xuntos.
Na actualidade,
como está ese proxecto?
Agora mesmo, aproveitando que o día 25 mércores nos van acompañar bastantes persoas, moitas delas con capacidade de decisión, é dicir os políticos, non? Que nos axudan a desenvolver os nosos proxectos, pois agora mesmo que sí que precisamos é a ampliación do espazo que na actualidade temos. Bueno, neso se está. Votamos moitos anos reclamando, esperemos que no vindeiro ano se haya unha cesión do espacio para empezar a dotalo cos recursos que temos, pois noutro espacio que nos cedeu o Concello de Fene, que son os módulos. Pero a realidade é que deberíamos de ter boa
todo
parte das actividades ocupacionais todo xunto. Eso permitiría un pouco que decía antes Roberto, non? Tivemos unha experiencia dunha casa moi pequena. Ahora estamos nun espacio que se nos queda pequeno e moito máis grande do que tivemos, pero ainda así estamos por mellorar. Evidentemente, a autonomía ten que ser o proxecto que nos acompañe, non?
Claro.
Pero hai unha realidade que a nosa do centro e a de Galicia tamén, non? Que é a realidade demográfica. Todos envellecemos moito. Tampouco a eso hai que darlle algún tipo de resposta, a ver como facemos como sociedade no seu conxunto, que non somos membros dunha sociedade cada vez máis envellecida.
É verdade. 25 anos que pasaron moi moi rápido.
Sí.
Roberto, como se che pasaron a ti?
Pois mira, foi unha sorpresa de todos os grupos de Aspanés e bueno, Quiero dar las gracias a todos de mis monitores porque nos apoyaron unos a otros.
Vicente, cal é o mellor recordo que tes de todos estes anos e o mellor o peor, que o mellor hai algún
ninguno.
Ben, perfecto.
Ninguno.
E o mellor, así que quedaras ti moi contento.
Cambiar de casa para ir al taller nuevo arriba.
Sí?
Sí. El taller de arriba.
No Castro,
sí.
Dices. Ale estás cómodo.
Sí.
E aprendiche des moito.
Sí.
Moitas
sí.
Cousas. Vos gustaría traballar, a que sí?
Sí, bastante.
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 Porque, oye, son 40 anos xa que teñen estes que non xa non son pequenos.
No, 40 non é.
No, bueno, Vicente dice que no. No.
41 tengo.
Ai, bueno. E 42 aquí, Roberto, xa.
Sí, 42 anos.
Xa sodes uns jóvenes maduritos,
Sí.
En que vos gustaría traballar, por exemplo?
Non sei.
Ahora, bueno, contade ahora que actividade estades a facer. Cando iniciamos isto, fai 25 anos, tiñamos encuadernación. Sí. Que outras actividades facedes no centro?
Hacemos.
Encuadernación, serigrafía.
Serigrafía.
Y también pintamos las escaleras de aquí de San Valentín.
Y hacer murales.
Hace poco
y hacer murales.
Exacto,
é verdade, esas escaleiras, por certo, que hoxe hai ali un acto, así que mira, van lucir de medo. Sí. Xasmin no xornal tamén
saíron. Nós temos pendientes de feito pintar outras escaleiras. Sí. Cales vamos a pintar?
De aquí de Museo do Humor, de aquí de
no.
Ah.
También, pero bueno.
As do Museo do Humor, que lle vamos a pintarnos? Ou deixamos en segredo para que cando estén pintadas o descubran.
Hombre, yo quiero que descubran lo que tenemos nos.
Ay, ay.
Es una forma que es un piano.
Ahora vaya sorpresa.
Las teclas de un piano.
Ay, bueno, no se puede guardar.
Le dicen, aunque no guarda nada.
No pasa nada.
Bueno, o mércores, ¿qué preparache de saber qué vaya a haber en ese acto no que vayan las autoridades? Entre eles, Xavier, o conselleiro, non?
O conselleiro, sí. A ver, participará tamén Diego Rodríguez Piñón, que é un traballador social de Cerdido que escribe fai moitos anos, traballou sempre, colaborou con cantidad de entidades como a nosa. Entonces, bueno, ven un pouco a prologar e a contar un pouquiño pues, esta nosa experiencia de 25 anos. Ajá. Tamén habrá alguna participación de alguna persoa do centro. Ajá. Facendo lectura de algún poema.
Yo sé quién.
Vai ser
trabajos los que hacemos, los trabajos, vamos a poner ahí.
Vamos a presentar los trabajos. Vai a ser un día de portas abertas.
Y también verá pinchos.
Sí, pinchos.
¿A qué hora empieza o acto?
A las
a las
12.
12, no local de siempre,
sí,
¿no?
Pero
de donde estamos,
eso
en Castro.
Iremos más tarde.
Los pinchos, sí.
Y
a portas abertas, o sea, que quien quiera pasar por
bueno,
allí...
Nos, como tenemos un espacio muy reducido, sí que pedimos que hubiera para todas las personas que convidamos, de instituciones, partidos políticos, concellos, colegios, sí que pedimos que hubiera una anotación, porque tenemos un problema de espacio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o acto, digamos, central, aparte de haber portas abertas del propio centro, se va a realizar en el centro social, aledaño, que é propio da Xunta.
Uh-huh. As panes empezou con cantas persoas?
Non sei se o sabe Roberto, que era o que estaba daquela, eu non estaba daquela, pero mirando o rexistro, empezou con 7-8 personas, pero xa estaban en outros...
xa en Ferrol,
claro,
sí.
Como di
pero de
Vicente,
Perlío, 7.
7-8 personas.
E personal?
Sí. Daquela estaban dous profesionais.
Sí.
E hoxe, 25 anos despois,
pois, temos
estamos?
20 usuarios con 4 profesionais directos, 2-3 indirectos.
Ajá.
Sí, está bien.
Está bien.
Está ben. Está ben.
E agora tamén somos 19 persoas con todos.
Uh-huh. Sí, con toda a gente que hai arriba.
En total,
19.
Bueno, pues non me queda máis que desexarvos
sorte.
Bueno, moitos parabéns por cumplir 25 anos e que consigades máis cousas daqui para diante.
Bueno, gracias.
Moitas gracias.
A vos.